vom vorbi despre har și despre râvnă sau despre zel, cum mai știm un alt sinonim al cuvântului râvnă. A fi zelos înseamnă a fierbe, înseamnă a fi aprins, înseamnă a fi entuziast, înseamnă a fi plin de pasiune pentru Dumnezeu, pentru El și pentru lucrarea Lui. Harul este darul nemeritat pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și El s-a arătat odată cu Domnul Iisus Hristos. La Crăciun noi ne aducem aminte de darul lui Dumnezeu, adică despre Fiul Său care s-a născut, s-a întrupat și a venit pe pământ să moară în locul nostru. Și cred că despre asta avem nevoie să mereu să ne aducem aminte și avem nevoie ca și mădulare în trupul lui Hristos. Cineva a spus, clopotul a bătut la 12, iar biserica s-a trezit. Știți care e ideea aici? Adică astăzi oamenii vin la biserică, dorm și când bate clopotul de 12 la ceas, toată lumea se trezește. Oh, s-a terminat și am plecat acasă. Dar dacă îi întreb ce s-a întâmplat la biserică, ce au învățat astăzi, asta este o altă problemă. Deși, iată ce îmi spune Domnul în Isaia, capitolul 9, cu versetul 6, e un text foarte cunoscut de noi. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia lui va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicii, Domn al Păcii. Și ultima parte a versetului 7 ne spune, iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Adică asta a făcut, că ni l-a trimis pe Fiul Său, care e minunat, care e sfetnic, care e Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Adică Dumnezeu a lucrat și continuă să lucreze pentru noi prin Fiul Său. Râvna Lui, harul Său pentru noi, este în continuu revărsat. Și noi ar trebui să răspundem la fel harul acesta în măsura pe care Dumnezeu ni l-a trimis. Spurgeon spunea așa, ai putea la fel de bine să ai un car fără cai, un soare fără raze, un rai fără bucurie, ca un om al lui Dumnezeu fără zel. Și Doamne, cât de adevărat este lucrul acesta când privești la creștinismul nostru de astăzi. Dacă vrem să fim plini de râvnă, plini de zel pentru fapte bune, trebuie să avem o dragoste arzătoare, înflăcărată, plină de entuziasm pentru Domnul nostru, Iisus Hristos, care apoi să se reverse în slujirea noastră și, bineînțeles, în închinarea noastră înaintea Lui. De aceea, o scurtă schiță a mesajului meu astăzi ar suna cam așa. Zelul nostru arată harul lui Dumnezeu, sau poate arăta harul lui Dumnezeu. Zelul nostru poate denatura harul lui Dumnezeu. Și zelul nostru poate nega harul lui Dumnezeu. Haideți să le luăm pe rând. Zelul nostru arată, sau poate arăta harul lui Dumnezeu. Căci harul lui Dumnezeu, versetul 11, din Tit 2, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, ne spune Apostolul Pavel și spune lucrul acesta tânărului păstor Tit. Ceea ce tocmai am citit din cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu putem fi indiferenți sau nepăsători de harul care ni s-a dat prin Domnul Iisus Hristos. Nu e de mirare de ce Campbell Morgan, unul dintre marii evangheliști din vremea trezirilor spirituale din Anglia, a spus, a fi căldicel este cea mai rea formă de blasfemie, spunea el. Știi, Domnul ar prefera să te împotrivești lui decât să spui, cred aceste lucruri, dar ele chiar nu mă entuziasmează deloc. Și din păcate, asta este starea spirituală a creștinismului de nostru din zilele noastre. Noi ar trebui să fim zeloși în privința adevărului. Dacă ne uităm în acest text, găsim adevăruri glorioase, dragii mei. În versetul 11, pe care tot, Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire. Pentru asta noi ar trebui să fim, când auzim lucrul acesta, sau când ne gândim la lucrul acesta, ar trebui să fim plini de râvnă pentru el. Și de ce? Pentru că Harul este o binecuvântare pentru fiecare de noi. Dacă n-ar fi fost Harul lui Dumnezeu care să ajungă până la noi, noi n-am avea mântuirea. Noi n-am avea siguranța vieții de dincolo. Noi am fi cei mai nefericiți și am fi sub blestemul păcatului, dragii mei. Harul a coborât la Crăciun prin întruparea Fiului Dumnezeu, așa cum spuneam mai înainte. Suntem mântuiți prin har datorită Mântuitorului nostru. Și apoi, el vorbește în versetul 12 despre sfințenie. Cu alte cuvinte, după ce am fost mântuiți, nu poți fi căldicel cu privire la sfințenie, ci sfințenia ar trebui să fie o preocupare a noastră de fiecare zi, ca și copii răscumpărați în harul lui Dumnezeu. Versetul 12 și ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Adică cu sfințenie. Avem noi o pasiune arzătoare să fim sfința? E preocuparea numărul unu a vieții noastre? Sau suntem ca fetița aceea care s-a rugat cam așa, Doamne, fă-mă bună. Nu prea bună, dar suficient de bună ca să nu primesc bătaie astăzi. Și să știți că cam așa e rugăciunea creștinilor din zilele noastre de astăzi. Așa suntem și noi. Adică să nu fim prea sfinți acum. În noi ar trebui însă să existe o dorință arzătoare de a fi spălați și curățați înaintea lui Dumnezeu sau curați înaintea lui Dumnezeu. Să nu avem un păcat nemărturisit. Nu că nu păcătuim, păcătuim, dar să fim întotdeauna grijulii cu să ne cercetăm în fiecare zi și când am păcătuit să venim la crucea Lui, să-i cerem iertare și să mărturisim. Ar trebui să avem o râvnă să fim sfinți și zelos pentru a face bine, nu rău. Și apoi un alt adevăr în versetul 13 este venirea Domnului nostru Iisus Hristos, știind că venirea Domnului este după colț, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Inima noastră ar trebui să fie plină de foc din pricina acestor adevăruri fundamentale care ne-au schimbat viața și perspectiva și viziunea cu privire la viață, dragii mei, pe care numai Harul Dumnezeu le-a adus în viața noastră. De aceea, noi n-ar trebui să tăcem, ar trebui să spunem și altora, să ne rugăm, să trăim, să tânjim după aceste adevăruri și, bineînțeles, după venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cine este Mântuitorul nostru? Iisus Hristos. Și El nu este oricine altcineva decât Dumnezeu, El este Fiul lui Dumnezeu. Nu ne scoatem doar pălăria înaintea Domnului Iisus Hristos, ci îngenunchem înaintea Domnului Iisus Hristos. El trebuie să fie totul pentru noi. De aceea ar trebui să fim zeloși în privința aceasta. Iată, sunt adevăruri minunate care ne dau focul, ne dau entuziasmul, pentru că trăim lucruri minunate în umblarea noastră cu El pe acest pământ. Și iată motivația. El s-a dat pe versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere de orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Adică din pricina faptului că trecutul nostru e șters, spălat, iertat, aruncat în marea iertării, acum avem o altă râvnă să trăim în faptele bune pe care El le-a pregătit pentru sfinții Săi. Asta e râvna noastră. Și pentru asta ar trebui să fim plini de foc. În lacrimi ar trebui să-i spunem, Doamne, îți mulțumim pentru asta. Zi de zi. Sunt adevăruri minunate, glorioase, care e temelia vieții noastre, indiferent de circumstanțele și de lucrurile care vin și trec peste noi. Da, există o credință, un adevăr pentru care ar trebui să luptăm cu toată seriozitatea noastră și niciodată, niciodată să nu întoarcem spatele acestui mare adevăr care e consemnat în cuvântul lui Dumnezeu. Să fim zeloși pentru adevăr, apoi să rămânem în adevăr, apoi să transmitem acest adevăr celor din jurul nostru. Dacă am trece pe lângă o casă care ar fi noapte și am vedea că e un flăcări, cu siguranță ne-am duce și am bate puternic în ușa aceea, în geamul aceea, cu oamenii să se scoale să iasă de acolo. N-am putea trece nepăsător pe lângă casa aceea. De aceea, nici noi n-ar trebui să fim nepăsători de vestea bună care trebuie să ajungă la cei care sunt încă în întunericul și în flăcările iadului. Cum este dragostea noastră pentru Hristos? Ar trebui să ne examinăm în această dimineață fiecare dintre noi, dragii mei. Știți, Iisus a spus bisericii din Laodicea cuvintele, Apocalipsa 3, 16 cu 17, dar dacă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vars din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Știți ce spune Domnul Iisus aici? Mă faci să vomit când mă uit la tine. Asta a spus. De ce? Pentru că nu ești nici în clocot, nu ești nici rece. Ești căldicel. De aceea am să te vărs din gura mea. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea, zice, s-a arătat tuturor oamenilor. Și din această cauză, noi ar trebui să fim zeloși pentru fapte bune. Nu indiferenți. Nu căldicei. Și plin de zel pentru Domnul și pentru lucrarea Lui. Da, suntem mântuiți prin har, dar asta înseamnă că nu trebuie să fim nepăsători și indiferenți pentru Hristos și cauza Lui. Nu. Ci să ardem. Arzi? Sau acest lucru, fiecare dintre noi ar trebui să medită bine. Domnul să, prin Duhul Său Sfânt, să ne certeze pentru și fiecare să facem schimbările și să luăm hotărârile care trebuie în viața noastră cu privire la acest lucru. Zelul sau râvna poate denatura sau a noastră vorbesc. Zelul sau râvna noastră poate denatura sau falsifica harul lui Dumnezeu. Versetul 8. Tit 3:8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru toți oamenii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate există și o râvnă sau un zel care falsifică sau denaturează harul lui Dumnezeu. Pavel încă îi vorbește lui Tit despre har și despre zel. Și de aceea spune, există fapte bune care arată harul lui Dumnezeu. Și zice, acestea trebuie să le vadă oamenii la voi. Dar în versetul 9, vedem că se schimbă. În versetul 9 începe cu o conjuncție, dar... Și asta înseamnă că există aici ceva ce trebuie să ne atragă atenția și este în opoziție cu ceea ce a spus în versetul 8. Dar de întrebări nebune, de înșirurile de neamuri, de certuri și cerovăieri privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice, spune apostolul Pavel. Pavel avea în minte niște zeloși când a scris aceste lucruri. Iar acești zeloși aveau și ei un zel, dar nu era zelul arătat de harul lui Dumnezeu. Era zelul care mistifica, răstălmăcea, măsluia sau schimba harul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, acest fel de zel, care nu-i bun, poate dezbina. Există un fel de zel care dezbină și distruge și poate fi mortal. Poate dezbina biserici, familii, comunități. Știi, există unele lucruri care sunt bune, dar putem exagera în ele. Principiile sunt bune și trebuie să le aplicăm, dar putem folosi un principiu ca instrument, dar îl putem folosi ca și armă. Principiile sunt ca uneltele. De exemplu, luăm un ciocan. Poți să iei un ciocan și să faci multe lucruri bune cu el. Să zidești, să construiești, să-ți faci o casă din lemn, de exemplu, cu el. Și îți trebuie tot timpul de la început până la sfârșit. Dar poți lua ciocanul și să dai în cap la cineva și să-l omor. Iată, tot așa, să fii cu principiile. Sunt principii bune, dar care folosite în mod exagerat sau greșit, pot denatura principiul. Așa că sunt oameni care duc lucrurile bune la extremă. Și în loc să facă un lucru bun, fac un lucru rău. Și în biserică, extremismul creează probleme. De aceea spune apostolul Pavel, feriți-vă de întrebările nebune, de înșirurile de neamuri, de certuri și cerovăieli privitoare la lege, că sunt nefolositoare și zadarnice. Există, cu alte cuvinte, un zel care nu-i bun, o râvnă prostească, dacă putem să o numim așa. Poți fi prins în chestiuni minore, care pot să ajungă chiar triviale. Într-o biserică mare, păstorul, am citit că făcea o invitație și chema oamenii la mântuire. Și erau oameni care veneau în față, el chiar a coborât în fața învonului și veneau oamenii ca biserica să se roage pentru ei, ca oamenii să-L primească pe Domnul Iisus Hristos și de acolo, din cei care veneau în față, a venit o doamnă la el și i-a spus, pastore, zice ea, știi că existau oameni și înainte de Adam? Care pastorul șocat îi spune, nu știu, zice, du-te la loc, că tu n-ai ce căuta aici. Tu nu-L cauți pe Hristos. Era o întrebare nebunească pusă într-un loc, într-un timp, care nu se avea. Și de multe ori sunt astfel de oameni care, în loc să-L folosească de Harul Dumnezeu, oamenii acestea îl denaturează, îl deformează, dragii mei. De aceea, n-ar trebui să ne lăsăm atrași în dezbateri nesfârșite. Este o prostie, provoacă dezbinare, certuri, ciorovăieli. Ele generează dispute și necazuri. Când de fi din, un zelot, știți că zeloții erau o grupare care credeau că Domnul Iisus Hristos va deveni un revoluționar și se va bate cu sabia, cu arma aceasta, dragii mei. Și de aceea facem comparația aceasta. Când devii un zelos, devii un extremist. De obicei, aceștia erau în societatea iudaică socotiți niște extremiști. Devii, și noi devenim, putem deveni astfel de zeloți, când devenim critici, când judecăm totul și nimic nu este bun. Apoi adunăm oameni în jurul nostru și provocăm probleme în biserică din cauza unor lucruri care, până la urmă, chiar nici nu contează. Mi-aduc aminte, acum 30 de ani, de un bărbat care a venit la noi din Ștei la institut, cu prima noastră generație. Și cred că 2 ani de zile a venit și n-a lipsit de la cursul și a venit, a studiat cu noi împreună. Și la un moment dat văd că cere o întrevedere cu doctorul Wayne Thompson să discute în privat cu el. Ok. Făceau mulți, aveau întrebări și el avea niște întrebări. Și doctorul Thompson îmi spune că el avea niște întrebări cu privire la templu și la reconstrucția templului. Și că el avea o sursă falsă de informații, nu scripturile. Și apoi n-a fost mulțumit de răspunsul doctorul Thompson. S-a dus și la doctorul Forrester și a trimis e-mail-uri și, mă rog, chestii de genul ăsta. Dar pentru că n-a primit răspunsuri la întrebările lui, el a abandonat să mai vină să termine institutul și apoi a abandonat și biserica. Și mă mai întâlnesc cu el și astăzi, de multe ori. Și are aceeași atitudine. și poziție. Îi salutăm, îi respectăm, dar el, pentru el nu mai există o relație cu o biserică locală. Știți? Zelul lui se pierde în întrebări și în lucruri care sunt nesemnificative. Nu au substrat, dragii mei. De aceea putem ajunge la extrem. De aceea, versetul 9, dar întrebările nebune de înșirări de neamuri, de certuri și celor privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. Vă recitesc acestea. Sunt nefolositoare. Sunt inutile. Sunt anumite lucruri care nu sunt bune. Dar dacă devii un extremist, denaturezi, nu uita, harul lui Dumnezeu. Și de aceea, putem fi extremiști în lucruri bune, ca ăsta, extremist în ce privește, de exemplu, separarea. Versetul 2 Timotei 2 cu 19 zicea, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, spune cuvântul lui Dumnezeu. Creștinul trebuie să se depărteze de păcat sau de fără de lege, nu de păcătoși. Versetul Tit 2 cu 12. Și ne învață să o rupăm cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și eulovie. L-am mai citit și mai recitesc. Deci separarea noastră față de sistemul lumii și de influențele ei păcătoase, sigur, sunt... E poruncă. E clar. N-avem ce să discutăm în lume. Dar nu ne izolăm de cei nemântuiți. Ci trăim în mijlocul lor, fiind sare și lumină. Cum vor vedea ei viața noastră de sfințenie și de dedicare față de Domnul dacă noi îi ocolim? Asta nu înseamnă că nu putem avea prieteni mântuiți. Da, dar dacă prietenii tăi nemântuiți se duc la păcat, fugi de ei. Dar dacă scopul nostru este să mărturisim despre Domnul nostru Iisus ca ei să-L cunoască, harul lui Dumnezeu, folosește-te de ocazia și oportunitatea aceasta. Iată ce făcea Iisus. Matei 9, de la versetul 9 la 13. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut un om numit Matei șezând la vamă. Și a zis, vină după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vame și de păcătoși, l-au așezat la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă măsătorul vostru cu oameni și cu păcătoși? Iisus i-a auzit și l-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milovăs, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Știm bine reputația lui Matei, că era socotit ca un trădător de neam, că era un hoț. Dar Iisus, cu toate acestea, i-a spus, vină după mine. Și știm că omul acesta s-a schimbat. Știm că omul acesta a scris apoi o Evanghelie care îl arată pe Domnul Iisus Hristos ca și rege al lui Israel. Așa că, dragii mei, Iisus, da, a fost cel mai sfânt om care a trăit o dată pe pământul acesta, dar el se declara, și nu era ușine, că era un prieten al păcătoșilor. Dar el a fost o influență bună. Suntem noi, la fel, o influență bună pentru cei păcătoși, pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos? De aceea, dragii mei, și noi ar trebui să învățăm de viața și din experiența Domnului Iisus Hristos în privința aceasta. Sigur, sunt foarte multe forme de extremă. Mai dau un singur exemplu și mergem mai departe. Putem fi extremiști în ce privește slujirea. Știați că zelul fals sau denaturat a cauzat rămânerea multor oameni în starea de oameni pierduți sau de oameni care s-au întors înapoi în robia păcatului? Câți oameni se pierd din cauza aceasta? De exemplu, putem să folosim un alt exemplu din Luca, capitolul 9, cu versetul 54. Aici avem iarăși un zel greșit, un zel denaturat. Și Iisus, știm lucrul acesta, în textul acesta, Iisus se duce pentru prima dată într-un sat al în lucrarea sa publică al samaritenilor. Și știm că prima dată Domnul Iisus Hristos nu a fost primit de samariteni. El știa ce face, bineînțeles. A trimis niște soli, care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Atunci, ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors pe ei și a certat: nu știți de ce duc sunteți călăuziți sau însuflețiți? Bine că Domnul i-a oprit. Știm tot și ne-am oprit la textul acesta. Zelul ăsta și duhul ăsta de răzbunare nu era bun. Dar știm că Domnul Iisus Hristos a revenit. Chiar dacă ei l-au respins prima dată, Domnul a continuat să bată la ușa Samariei. Și apoi, mai târziu, știm prin femeia samariteancă, a căzut peste ei nu focul judecății care se... și a fost un foc al trezirii spirituale. Și știm că pe vremea aceea, împotrivit relatării din Ioan 4, a fost un foc al trezirii spirituale în Samaria. De asemenea, Simon Petru a fost mânat și el de un zel greșit. Unul care a dus la extremă. În grădina Ghețiman, când Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos. Și când el, buimac de somn, în loc să se roage, știți că Domnul i-a zis: roagă-te, rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. L-a văzut pe Malhu, era obișnuit probabil cu Malhu, că el era robul marelui preot. El împreună cu Ioan duceau acolo pește. Și când a văzut pe robul, a scos sabia, bineînțeles că el a vrut să îi taie capul, dar i-a tăiat numai sabă Domnului, numai urechea. Petru nu era spadasin, era doar un simplu pescar. Și știți că Domnul l-a oprit la timp și a zis: bagă-ți sabia în teacă, Petre, că nu știi de ce duh ești pe răzit. Simon a greșit inamicul. Noi nu ne luptăm împotriva cărnii și sângelui, cum spune Scriptura. Robul acela nu era dușmanul lui direct, era doar o victimă a lui Satan. El avea nevoie de iubirea lui Dumnezeu. Simon, de asemenea, a greșit și arma. Era înarmat cu o sabie, dar Apostolul Pavel spune că ce armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. 2 Corinteni 10:4. Simon Petru, mai târziu, după înviere, la Rusali, a luat o altă sabie. A luat sabia Duhului și a lovit 3.000 de oameni cu predica sa. Când 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. Asta este diferența. Inamicul greșit, sabie greșită, putere sau duh greșit. Din păcate, pentru că a adormit, vedeți, iată, a căzut în capcană și n-a vegheat și nu s-a rugat ca să nu cadă în ispită. Care e cheia? Ar trebui să existe o dragoste arzătoare, înflăcărată și entuziasmă pentru noi, pentru Domnul Iisus Hristos. O râvnă care ne arată Harul Dumnezeu. Altfel, s-ar putea să cădem și noi în astfel de extreme, pe care le găsim în Sfânta Scriptură, dragii mei. Iată, spune, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, spune în Tit, capitolul 2, cu versetul 10. Totdeauna noi ar trebui să dăm dovadă de o credincioșie desăvârșită sau de loialitate față de Domnul nostru Iisus, față de Mântuitorul nostru, dragii mei. Să fim loiali lui Hristos și învățăturii sale. Asta aduce cinste, asta aduce glorie Mântuitorul nostru. În Tit 3:1-3 zice: adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii. Că și noi eram altădată fără minte, neascultător, rătăcit, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții, spune cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne aduce mai minte, atunci când sunteți gata să aduceți foc din cer peste oameni, peste frații voștri, aduceți-vă aminte cum ați fost și voi în trecut. Dragii mei, la ce te aștepți la mai mult? Ce vrei mai mult să-ți dea Domnul? Domnul ne-a mântuit? Domnul ne-a pus la dispoziție resursele sale? Și Domnul ne spune, îmbrăcați-vă cu toată frumusețea Harului pe care Hristos l-a adus pe pământ. Și lăsați-l în viața voastră. Rămâneți în Harul lui Dumnezeu. Și arătați Harul lui Dumnezeu. Nu denaturați, nu falsificați Harul lui Dumnezeu. Pentru că asta aduce confuzie în viața voastră și în viața altora. Și în fine, zelul sau râvna poate nega Harul lui Dumnezeu. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru noi toți, a fost arătat. Încă o dată, Tit 2,11. Harul este cel care aduce mântuire. Nu ești mântuit în alt mod, ci prin har, prin credință. Nu ești mântuit de dragul râvnei sau zelului tău. Nu ești mântuit prin faptele bune. Nu. Acesta este motivul pentru care noi ar trebui să-i dăm slavă Domnului Iisus Hristos. Iată, avem noi o cântare 107 care spune așa de frumos, înșiră aceste adevăruri. Stânca vieții, Tu, Iisus, ce prin har mi Te-ai deschis, lasă sângele-s divin să mă spele pe deplin. Doar spre Tine eu privesc, mântuire să primesc. Câte fapte am lucrat, legea Ta le-a judecat. Oricât eu m-aș lupta, râu de la crindea-și vărsa, de păcat nu m-ar spăla, nu mai spântă mila Ta. Sunt sărman și sunt dator, fii al meu izbăvitor. Gol sunt, Doamne-mbracă-mă, slab, dar Tu ajută-mă. Recunosc că vinovat, Tu mă spală de păcat, iar când lupta ia sfârșit, ochii mei când se închid, când voi sta înaintea Ta, glas din cer când m-a chemat, eu Te rog, o stânca mea, mă ascunde în umbra Ta. ce le-a spus Pavel compatrioților săi evrei pe vremea lui. Romani 10, 1-3. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Dragii mei, iată zelul fără pricepere, care poate respinge sau nega harul lui Dumnezeu. Nu numai evreii au făcut lucrul acesta. Astăzi plătesc. De 2000 de ani plătesc pentru că au respins harul lui Dumnezeu. Dar sunt atât de mulți oameni astăzi și pe vremea noastră care neagă, care refuză harul lui Dumnezeu. Și sunt unii care spun, știi, eu sunt atât de bun, sunt atât de bine, încât eu nu am nevoie să fiu mântuit. Eu știu că voi fi în cer. Nu există nimeni pe pământ însă atât de rău încât să nu poată fi mântuit și nimeni atât de bun încât să nu aibă nevoie de mântuire. Există, deci, harul, zelul care neagă harul lui Dumnezeu. Și nimeni nu poate fi mântuit în afara harului lui Dumnezeu. De aceea, ai nevoie de harul lui Dumnezeu și eu și tu. Și de aceea noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru harul minunat trimis prin Fiul Său, Iisus Hristos, care este mântuitorul nostru personal. Amin. În concluzie, aș vrea să spun că să ne spunem întrebarea următoare. De ce crezi că Dumnezeu ne-ar primi în cerul Său? Întrebarea asta a fost pusă la 3 persoane diferite. O persoană a răspuns, datorită faptelor mele, datorită zelului meu, de aceea voi fi în cer. Și răspunsul a fost, probabil că cel mai bun răspuns pentru tine ar fi ceea ce Domnul Iisus a spus, niciodată nu te-am cunoscut. Un al doilea om a răspuns la aceeași întrebare și a zis, păi eu sunt un om moral. Eu n-am făcut rău nimănui, eu n-am spart acasă nimănui. Și răspunsul a fost același. Un al treilea om a răspuns, eu nu mă pot lăuda cu faptele mele. Eu nu mă pot lăuda cu moralitatea mea. Pentru că nici una, nici alta nu le-am avut. Dar de când am auzit Evanghelia Domnului Iisus Hristos, m-am agățat de crucea Lui și am rămas la picioarele Lui în smerenie. Și nu vreau de atunci să mă depărtez de Mântuitorul meu. Asta înseamnă căci harul Dumnezeu care aduce mântuirea a fost un om care a înțeles, care a priceput harul Dumnezeu, că nu există o altă portiță de a fi mântuit decât prin harul lui Dumnezeu. Și despre asta este, de fapt, mesajul meu în această dimineață. Cum stai cu harul Dumnezeu? Cum te poziționezi? Cum stai cu râvna? Faptul că ai beneficiile de harul Dumnezeu este devenit prin râvna cu care trăiești, prin râvna pe care slujești, prin râvna cu care faci tot ce, sau ești, te identifici. Văd oamenii harul acesta, revărsarea aceasta a harului lui Dumnezeu în viața ta și în viața mea? Dacă da, ferice de noi. Dacă nu, mai avem încă timp să nu irosim harul lui Dumnezeu și să nu deformăm harul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să fim beneficiarii harului Său. Și asta să se vadă în râvna noastră față de El. Prin trăirea, iubirea noastră și, bineînțeles, prin răspândirea cuvântului Său. Amin.